రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తాక అబే అమ్మ జిమాతాత్ తిగల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా హంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి కుడ సగల్ దిగ్దమి లమాఫ్ దిగ్దమి షనిరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ guyanarra mudde afur barakumala maf kudatorba ke witatachud attamoltan kabajamto tadegge fato takenya kesumesitun kesanarra anjalenne gamadat
kanodudu bisumwani namodandi tadegge fato takenya kamoltan conferencing yokan corridinak de africa arrafinfinne kesatti banamejira matoto darra kesatokko
ప్రెసిడెంటి యమన్ దురానే అలీ అబ్దుల్లా సాలే హర్రాజే ఫమనిరు గవాసా ఒడుకే సాకమ్నా బరత్తోత యూనివర్సిటీ బులే హోరా హర్రయ్యచూ బానే రత్తి గోరాన్ బియ్యత్తి ఆరమిమ్మాన్ సుగర్గారమేరా గవాసకమ్ గమకానీన్ గొడినవల్లగ్గా లిటా ఆనామ నసీబు మగాలా మండి అక్కసుమస్ గొడినవల్లగ్గా బహా మగాలా నకమ్తే కేసత్తర్ర బరత్తో నిరీరనీరు కనరత్తి ఒలక్కా సగంతా కేన్య బోడత్తి దేబినా కొప్పీ స్పోర్టీ కమ్నా హగత్ ఉమ్ర సగంతా కేన్యత్తి నోలిన్ తురాన్ అఫేర్రా కేన్య బరతమే ఒడు అడ్డున్యాఫ్ గరనమొత్తి దేబిన్
బర్రేసా ముమ్మిచ్చి కతొక్కుమా మోతుమ్మోతా అంటోనియో గుటెరెస్ యమన్ కేసత్త కవలి గల్తే లోరడ్ అబిన్సా మల్లర్తే సము వామిచ్చ ఏసన్ ప్రెసిడెంటిన్ బియ్యత్తి దురాని అలీ అబ్దుల్లా సాలే అజ్జేఫమున్ ఏగడ్ అగామే బోడ వామిచ్చ కనక ఏసన్ ఒగ్గనాన్ జార్మే అడ్డున్యా కున్ జాలన్నెన్ గబాసా కబ్డి
ప్రెసిడెంటిన్ యమన్ కదురాని అలీ అబ్దుల్లా సాలే ఉతహార్ అజ్జేఫము పార్టీన్ సాని మిర్కనే సెజురా సాలే రిపబ్లికి యమనీ ఫితు ఫల్ము గోత అజ్జేఫమేడా జడన్ హొగ్గనాన్ కొంగ్రెస్ ఉమ్మతోతా కవ్వలీగల ఫాయికా అల్ సయిద్ సనా కిబ్బా కేసత్ అజ్జేచా సాలే రతిరావతమేఫ్ గరే రిప్తెలోల్తోత హూత్తి హిమతన్ ఉమ్రిన్సాని తొర్బాతమిషన్ కంతే సాలే వగ్గోత సొడ్డొమ చాలాఫ్ యమనిన్ బుల్చా తురని సంబోడ బరకుమా లమాఫ్ కుడలం ఇబ్బా సియాసా రగేన్ని ఆంగోర్రాబువన్ గరు ఇరాన్ బ్రా దగ్గర్స కబన్ రిప్తే లోల్తోత హూత్తి గుర్మేసుడాన్ ఆంగోఫ్ కబ్సావుత్తి ఫుఫన్ గమ్తాన్ కున్ ఎగ దీగమే గుయ్యాలమ బోడ్ సాలే అజ్జేఫమన్ సంబత దర్బ్ సాలే మిలిషోత హూత్తి బలాలెఫచ్చుడాన్ హరీరో సౌద్ అరబియా ఒలిన్ కబన్ ఇద్దోత్ కదేబిసూఫ్ జిరంత ఉడుబ్బతన్ రిప్తే లోల్తోన్ని డుఅ సాలే హార్ అల్లబ్సన్ సున్ సాలే ఎరో అజ్జేఫమేత్ గర సౌద్ అరబియాత్ కజేలా కథురే ఇప్సన్ దుఉన్సా గమ్తాసన ఆంగోర్రా ఫొంకొల్చు షిరతురే హంబిసా జడు గమ్లమేన్ వగ్గా సదీ దురవల్తఉన్ ప్రెసిడెంటి అడ్డున్యాన్ బేకన్నో కెన్నేఫ్ అబ్దీ రాబు మాన్సూర్ హాది బియారి అని గరేలే సౌదీన్ హొగ్గనమన్ గిడ్డు అక్కసేనంతయ్ ఇహేన్య కనసాలే టెలివిజియోనాన్ హాసవా డగేసనీన్ బూఫతాలే దోనీ దుంఫచ్చునఫే బొకొన్నా హారాన్ బనముడాన్ ఒలి వజ్జిన్ దుబ్బచ్చున్ అక్కదండఅము దుబ్బతనీ తురన్ లోల్తోథ సాలేఫ్ అమనమో థానీఫి రిప్తే లోల్తోథ హూత్తి గిడ్డుత్తి ఎరో జల్కబాఫ్ ఒలిత్తి బుయిన్సి ఉమమున్ తొర్బందర్బే తురే కునిస్ సాలే జర్రేన్ హూత్తి మస్జిద గుడ్డా సనఆ కేసా హలేలన్ అక్కసుమస్ అజజా వరాన అడ్డా కన్ సాలేఫ్ ఇల్మొబ్బులేత్తి సాని కథే థారెక్ సాలే హలేలన్ జచ్చున్ ఎగ దుబ్బతనీ బోడా సాలే అడ్డున్యా అరబా కేసత్తి నమ సియాస కరో తురే జడు డిప్లొమాతీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ దురాని డేవిడ్ మాక్ బియోత గల్లో గలానా కన్నేన్ అమెరికా బిరాదెగ్గర్స కబనీన్ సేరాన్ అల ఆంగోర్రా బూఫమే జెచ్చుడాన్ సాలే ఫల్మాతురన్
అకాకున్ బుల్చీసా బియ్య తొక్కు కేసత్ గడ్డాబము జిజ్జిరమ మిసోమాఫ్ ఇజార్స డిమోక్రాసీ కన్ ఇబ్సు ఫూల్ డురత్ ఇవక్క దుబ్బతు ముమ్మిచి మినిస్టర్ ఇథియోపియా హైలమారియాం దెస్సాలేన్ ఇథియోపియా కేసత్తి ఇజారమా జిర కజెడన్ మోతుమ్మాం మిసోమత్తి ఫూలెఫతే కన్ బియ్యోత ఏషియా గమకాబార్రా అడ్డతవుల్లే ఇబ్సన్ అర్ర మగాల ఫిన్ఫిన్నే కేసత్ కనర్గము గల్మ డాబత తొక్కుమా మోతుమ్మోతా కేసత్ కాన్ఫరెన్స్ యోకానిమ్మో కొరడినగ్ డే ఆఫ్రికా ఏరో బననిత్తి కనిసాంకన డుబ్బతన్ qabsaa'on ni bakka bu'oonni siyaasaa garee mormituu waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa bara 2015 mallatteessame deebisanii bayyanachiisuuf jecha korri dhimma kanarratti mari'atu baatii kana keessa akka Finfinneetti geggeessamu murtii Yuunaayitid Isteetsi, Biriteeniif Noorweey dabarsan kan deeggaran ta'uu dubbatanii jiru. Korri waa'ee Sudaan kibbaa kun akka milkaa'u yoo barbaadame qaamota mara hirmaachise ta'uu qabaa jedhu biyyoonni sadeen. Waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa bara 2015 Finfinnee keessatti geggeessame kan qindeesseef maallaqaan gargaarallee biyyoota kana sadeen jechuun Yuunaayitid Isteetsi, Biriteeniif Noorweey ta'uun beekamaadha. Biyyoonni sadeen Trooyikaa jedhamuudhaan beekaman kun marii bayyanachiisa araaraa sadarkaa olaanaa kanatti paartiileen Sudaan kibbaa martinuu akka hirmaatan kan waamicha dhiyeessan yoo ta'u ibsa baasan kana keessatti mootummaan pireezidaant Saalvaa Kiir Sudaan kibbaa keessatti nagaaf tasgabii buusuudhaaf kun carraa isa dhumaati jedhanii jiran. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gorsaa nageegumsaa biyyoolessaa duraanii Maayikil Filiiniif marartee qaban agarsiisuudhaan waa'ee Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2016 keessa harka galfachuu ilaalchisee akkaataan Filiin itti qoratame kan madaalii haqaa eege miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Filiin baatee amajjii dabree marii Yuunaayitid Isteetsi keessatti ambaasaddara Raashiyaa waliin qabaatan ilaalchisanii FBI'tti sobuu isaanii torban dabre keessa amananii jiran. Tiraamp pireezidaantummaa muudamuu isaanii torbanneen aga tokko dura kan Maayikil Filiin ambaasaaddaricha Raashiyaa waliin mari'atan. Pireezidaant Tiraamp soba Filiin dubbatan kana kan mormituun isaanii Hilaarii Kilintan waa'ee imeelii isaanii qoratamanii dubbatan wajjin akka walqixxee ta'etti kan isaan dubbatanii qeeqan. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis Paakistaan finxaalessootaa fi shoorkeessota biyya keessa jiran dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii ishee akka dachaan dabaltuu qabdu Paakistaaniin hubachiisanii jiran. Araara nageenyaa Afgaanistaan Yuunaayitid Isteetsi waliin qindeessu irratti qooda Paakistaan qabaachuu dandeessutti fuuleffachuudhaan kan isaan kana dubbatan. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi kun daawwannaa guyyaa tokko kan Paakistaan keessa turan yoo ta'u Islaamaabaad keessatti muummicha ministeeraa biyyattii Shaahid Kaahiqaan Abbaasiif hoogganaa waraanaa biyyattii Jeneraal Qamar Jaaved Baajwaa wajjin walga'uun isaanii beekamee jira. Miseensonni kaabinee biyyattii olaanooniif hoogganaan tikanaga biyyattii illee walga'ii kanarratti argamuun beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Namoota galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gujii dhiyaatti barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa rakkoo qaban himachuuf jecha barachuu dinnaan waraanni mootummaa ganama kanatti duudanii kaan dhaanuudhaan kaan immoo gaazamimmaan suu irratti biifan nama hedduun miidhaman jedhu gaaffiin gaafatan keessaa uummati daangaa irratti miidhamuutti jirurre ajjeechaanis haa dhaabatu ka jedhufa. Bulchiinsa godinaa ammoo kana hin dhageenye jedha. Jara soraan Bulee Horaatti bilbilee haasofsiise keessaa tokko akkas jedhu.
Ani barataa waggaa 3ffaati seera baradha. Ijoolleen barnoota yoo tanaaf addaan kutteetti. Barnoota kan addaan kuttee beeksisa baasanii guyyaa kaleessaa adda kan baratanii jedhaniini. Ijoolleen tuuni. Kilaasaan leenaan dormuu masii jirtuuni bakka ganama xinnaa sa'aatii lama geettu ijoolleen gibbii keessa jirtu akkanumaan itti duudanee dullaa fi gaazii himmaanii ta'aniin ijoollee naannoo jalqaban ijoolleen kaan doomii caccabsaa keessaa guuranii doomii caccabsanii keessaa guuranii makiinaa fi gara maleedhaa geessanii kuni adoosii deetu doomii irraa utaalaa achi ijoolleen kuttee ko caccabdee illee ni jirti ijoolleen akka malee dhaanantee illee ni jirti warra dhaanan ko caccab gara utaalaa geessaniiran.
Ijoolleen maaf dhiyootan maaf barachuu didde kadhaan kuneen.
Ijoolleen kasiin barachuu dindee fi uummati keenya daangaarraa dhumatu jiru jechaa dhaabbatuuti si'oosii kanan fudhannu si'oosiin kun nurraa dhaabbatu qabaa jettee fi siin gaaffii gaafatte innaan nami deebinan deebisee illee ni jiru. Ijoolleen bulchuma pireezidaantii yuunivarsiitichaa gaafatte. Addurkaadirri deemeera bakka bu'aasaati. Oromiyaa federaal nu deemuu siyeesse kan ergitanuu jette.
Ijoolleen bulchiinsi gaafatte ijoolleen.
Gaaffiin teenachuun deemtuu fi kajettuu isaan gaafatte. Isaan illee bakka gaaffii ijoolleen namillee deebiinye ijoolleen galama kana beeksisa maxxansitee namni tokkoilleen akka gaaffiteenna nuun deebinye kilaasa akkannanne jette beeksisa hoyi maxxansite
ijoolleen
achirraa kaanee bakka ijoolleen namni tokko horiirra hin bahin osoosin dormite teeysa jirtu bakka utumaan jamaraneeyyu
saati hagam
ganam saati lama walakka
namni akkan ijoolle dhaaneetti kuneen
agaaziidha
warri nam dhaanee jettu kun yuuniversitiitum kaee jirmoo alaatti dhufmoo eessa dhufe
warri meetirii dhibbaa gibbii alan jirani harki kuun immoo gibbii keessa qubatee duguu jiran waliin kaafee nyaatuisa jira haa gibbii galaneerani tureera ijoollee nama mataa gugurda'a nama odaafa mormarraa qabu guuraa dikaa kaafeelle taati jaara isaanii jirtiin ijoollee hiriirsiseeti nyaachise barataan bakka kuun gadin ba'u harki kuun baqatee ala gibbii ala baa'eera warra ammoo keessatti dhaqqaddatanii kaan hin baachuu kaafeelle sirra ejjisiise nyaachisa achi keessatti nama rifeensa guddaa qabu keessa guurtee kutaan dikaa jilbisisaa makinaatti feetee gara magaalaattiin dabala
amma ati nan baqate keessaa tokko
namni baqate keessaa tokko dormi caccasaa dhufteeyyuu nuuyyuu ijoolleen keessaa baqatteetti jettee kaateeti seena dhiiche male ijoollee cuma keessaa muluu caccasite keessaa guurtee dhaantee keessaa feete nuutu egi saatii lamatti dormii keessa fi cufanne keessa seenne osoo keessaan ba'in isaa saatiin isaarra keessa baane bakka saatii san takuma kaafee nyaannee nuun karaa urataa karaa bannuun barbaadannee giddii keessa baane
gaazii namatti natti jechuun nammaanta gaazii itti natti ijoolleen egi dormii kan jiratte tafuufte
akkanumatti ijoolluma dormii jirtu gaazii kaan tokkochee dormii gubbaa buuchi achii bakka ijoolleela gugubaa ijoolleeni
keessa ba'a jechuumoo
bishaan barbaadate yookaan dhii sagalaa jettati ijoolleen eegi iltisii gubattee namuu bishaan barbaadansaa dormii keessa yaa'a eegi dormii keessa ijoolleen yaate isin bakka dormii jala waan ta'eef tuufe achi dhaantee fitte achi caccasite isin ol duuddee kaate bakka keessa barbaaddee guurtee keessaa feete
ijoollee ta'a dormii cufumumoo ijoolluma walumattu iyyuu ijoollumi cufumoo dormii dhiiramoo dormii dubraamoo
dormii cufa durraatiin jammare nama dheese keessaa ba'e malee namni nuuhaan tokkochisaatu
yuuniversitiin tun ijoollee agami keessa baratila
yoo xiqqaate barataa 2012 namni kun baqatee bakka keessa yaate
amma ijoolleen itti dachaatumoo haan ali jira haan keessi jira dachaatee barattumoo maan jette ijoolleen
ijoolleen karaa itti dachaatulleen ammaaf hin beekamu guyyaa onanaalle gaafa arbiilleen keessa bullee innaan saatii halkanii jiran walakkan nudduuddan uffata shabulte halkan buluu rakkisaa waan teeteef yoo ollaa keessa barbaadanee kamulan malee namichi bula dhiyaachi deemu tokkochilleen hin jiru dhibichi keessa jiru islaayegii namni gaafii tokko gaafatee taadhedhanee yookaan barattoota namansiisu malee nama waan tokkon balleessin nama riira tokkon bahi akkanumatti gaazii itti naqalee kutaandifu jechuun waa akka malee nama gaddisiisaati yookaan hin baratani yookaan gibbii hin baratani yookaan gibbii yaatanii bakka akka jedhan qofa
rakkoo barattootii himatti tanaaf nama ammaan tanan dubbisuu jiru kun obbo Tashoomee Jifaariiti. Obbo Tashoomee Jifaariiti bulchaa godina Gujii Lixaati.
Ani achi waan hin turreef waan qabu ijoolleen barumsa wal dhoowwitee wal rakkisaa jiraachuu ishii quba qaba. Hin barannu gidduutti sanarraan kanaaf rakkoo isaanii qaqqabe annatee hin jiru.
Dhagaa hin jiru ammoo atin achillee hin jirtu taatullee gala. Iyyuu boruu diiramaa jechuun uummatni daangarra dhumachuu jira. Ammallee COS nuun taane jetteetiin ijoolleen rakkoo himattee jennaan agi tokko dhaananiitiin gibbii baasanii yookaan ammoo mooraa keessa baasanii agi tokko gaazii tafuufanii agi tokko ammoo irreen koota sagalee nyaadha jedhanii achisiisanii agi tokko baqannee ala jirraayyuu jedhaa dhiyoo tanaayyuu barachuutti hin jirru jettee ijoolleen Oromiyaan nu himaa jetteetiin ijoolleen rakkina kanaa kan himachuu jirtii jedhanii tanallee dhageenya boo.
Waan hin beeku yeroo darbe rakkoo akkasumatti rakkoo bulchiisa gaarii barachuu hojiin jiru himattee kanarraa ka'ee qaamni mootummaa ministeerri barnootaa. Qaaman dhaqee ijoollee dubbisee rakkoos jirus maanejimentii naannoo sana jirus kan rakkoo isaan jedhan hunda hiikee jira. Sun immoo kan godhamuuf barumsa isaanii karaa nagaatiin akka barataniif maaliif barumsa dhaabanii rakkoo furamu tokkollee jiru barumsi illee dhaabbachuun qabu gaaffiillee yoo qabaatan barachaasuma gaafachuu malanii kana mijeessuuf jecha gaaffii isaan kaasan kaaffee wajjiin kan jiru pirezidaantii yuunivarsiitii wajjiin kan jiru rakkoo sana hiikuudhaaf hojii hojjetame rakkoo sun hiikkatee jira waan isaan yeroo sanatti kaasasuun jechuudha.
Ijoolleen wanneen isin jajjabeessitee jechuu jirtu rakkinni uummata keenya daangaa irratti namni miidhamuu jira namni dhumachuu jira kan danda'e awwaalannaa kan qabate dhadheen dandee barbaadannaa jennee gaafannee jechuu jirti gaaffii akkasii gaafachuun sila seeruma moo seeraa miti jechuun gaaffii maal moo gaaffii maliin gaafachuun
dhibuu. Gaafachuu hin danda'a hundi keenya gaafachuutu jira inni gaaffii sana maa garaagarummaan qabnu garummoo iyyuu gaaffii sanas gaafachaa wanti sirraa'u qabu akka sirraa'u gaafachaa hojiin baruuf barsiisu garuu addachituu hin qabu.
Ijoolleen wanti
yoo nama miidhame rukutame gaafachuu jira kan haalallee mijeessanii as gaafachan gochuu hin dandeenye rakkoon qabu inni garuu bakki nuti ta'uu qaba jennee ijoollee wajjiin kaasaa jirru simaas jirru barumsa barachuu qabanii barumsa dhiibuun eenyuuf fayyadu karaa kanaan simaa jirra haa ta'uti namni barachuu barbaadu jira namni immoo sababii adda addaatiin barumsi kun akka addaan citu barbaadu jira. kanaaf baay'een isaa barachuu barbaadu namni xiqqoo ta'e immoo barumsa kan addaan kutuudhaaf fedhii qaban irraa taanee warra baratanii sodaachuu jira. Kanarraa kamii tumne gumsaa shakkii waan uumameef naannoo sanatti galee akka galees nan beeka. Kanan manaan jechu kana karaa sana waan ta'e ani kuban qabu gabaasa akkasiis hin qabu jechuudha fudhachaa ture odeeffannootti jiru.
Ijoolleen barachuu mufeenuuf agammaa turreetiin gaafachuu jirra. Dhiyoo tanaayyuu gaafachuu jirra. Barachuu feena tanaaf akkati dhiyoo tanaayyuu turreetiin gaafachuu jirra. Taatullee waraanii kaan gibbifee jira. Kaan ammoo ala jira. Dallaqee jira. Kaan dallaa ala jira. Kana dhufeetiin akka nu rakkisuu jira. Ijoollee durba taanaan tadhiira taanaan walumaa qabanii nama arganii boborosaa dhadhaanuu jiranii agii tokko baqatee keessa ba'ee jedhanii yoom itti deebitee qoratte waan ijoolleen jechuu jirti kana boteshoome amma ala jiraan.
Ammas odeeffannoo fudhachuu nan danda'a. Inni guddaan garuu rakkoon kun rakkuma isaan uumanirraa waan dhufuu danda'u jechuun mana barumsaa keessaa waraanni barbaachisaa miti. Ijoolleen walii galtuu dhabdee tasgabbooftee hojiin baruuf barsiisuu waan addaachisee jiruuf qaamni isaa immoo iyyuu sodaannaa haala keessa jiru sodaachisee jira. Kan baanee garuu qabnaa waan jedhu waan kaasaa turaniif qaamni nageenyaa akka eegamu godhameera.
Yoom deebite hin qoratte maan jennaan ijoollee mammadooftilleen dhageenya hospitaal jirti jedhani hospitaal bulee uraa nam hedduu jiraa jedhani yoom deebite qoratan bobbote shoomatilleen ala jiraa jette.
Eeffaanis deebuun danda'a boruu gahee qabaa boruu oolee deebuu danda'a.
Dansaayyee yooftaan deebite ijoollee mammadooftee jedhantan hospitaalir deemte laalte doormi cacaacabtee jedhan balbal cacaacabtee jiraa jedhani tanallee waan hidhattee deebite ol odeeffannaa.
Soraaf keessummaa isaa ni galateeffanna. Gama kaaneen godina Wallaggaa lixaa aanaa mana siibuu magaalaa Mandii akkasumas godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti har'a barattoonni hiriira gaggeessuu isaanii nuuf ibsanii jiru. Naqamtee keessatti kan gaggeessame humna poolisii yoo bittinfamu kan magaalaa Mandii nagaan xumuramuu isaa barattoonni ibsanii jiran. Kajiraataan magaalaa Mandii Tuujubeetti himanii hin jalqabna kuno.
Guyyaa irraa jechuun magaalaa Mandii keessatti barattoonni mana barumsaa hundumaa walitti qabanii sa'aatii 6 irraa ammas sa'aatii 9 hiriira gochaa turan jechuudha.
Maanni qabiyyeen hiriira isaanii?
Qabiyyeen hiriichaa tokko magaalaa Dambiidoloitti uummanni ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhu ture. Akkuma magaalaa keessatti Oromiyaa guutuu keessatti namoonni dookumentii dhugaan taaneen bakka qabatanii uummatas tajaajilaa jiran hojii kennuuf alakkisanii dookumentiin isaanii kan ragaa qulqulluu hin qabne. Hojii nuuf alakkisanii namoonni bara Murtar Kadir Bacumara turan yemmuu kaabinoonni isaan jala turan hundumtuu hojii nuuf alakkisanii kan gaaffiin gaafatame.
Hiriira kana kan ba'e uummata moo barattoota moo eewu?
Barattoota sadarkaa tokkoffaa pirippaadoonii hundumaa jiru barattoota kan ba'e.
Eewutti dhiyeeffatan gaaffii isaanii kana eessatti kan isaan hiriiran?
Dursaa kan isaan jalqaban mana barumsaa irraa hundumtuu akka warri shiftii ganamaa ba'an irratti sa'aatii 6 irratti kan isaan ba'anii hundumtuu kan magaalaa keessadha kan deemanii dhaadan dhagaatoonni ergasiitii kantiibaa magaalittii fi abbootiin gadaa akka mari'atamu gaafatanii ijoollee kan booda ijoolleenis erga sa'aatii dheeraadhaa fi yaada isaanii katamaa keessatti dhaadannoo jajjabaa dhagaatame booda akka wangeessa ta'an kan tolalanii shedhanii. Isa booddee abbootiin gadaa bakka tokkotti walitti qabanii maayii isaa turan gaaffii isaan harkaa fuudhamee waan isin gaafatu hundumaa deebiin inni haasadhaniidha kan isaan mariidhaan gargar ba'an kantiibaa wajjiniin jira.
Nagaadhumaan geggeeffamee xumurame?
Eeyyee nagaadhaan geggeeffamee xumurame hundumtuu gaaffii isin gaafatu hundumaa sirrii dhaadamee abbootiin gadaas kantiibaa magaalichaas akkas jedhee gaaffii isin gaafatan gaaffii dhugaa fi gaaffii haqaadhaa jedhanii deebiin immoo kan isin laatamuu ta'aa jedhanii akkasitti kan isaan gargar ba'an.
Manni barnootaan turre guyyaa har'aa?
Manni barumsaa ganama turre warri guyyaa hin deemne.
Ammoo haalli magaalaa Mandii maal fakkaata?
Haalli magaalaa Mandii har'aa hiriira kanaan dura taa'irra inni har'aa bifa addaa kan inni ta'e.
Maaltu adda isa godhe?
Kan inni adda isa godhu yeroo baay'ee ijoolleen kan reebamu turanii boombiin miidhaminii hundumtuu itti darbatama ture. Garuu irra Oromiyaa poolisiin raayyaan ittisa biyyaa fi kan nagaadhaan kan baay'een isaanii kan meeshaa qabatanii jiru kan hin qabanne jiru. Garuu karaa poolisoota miidhaan ijoollee irra geessi uummata irra kan geessin jiru miidhaan karaa qaama poolisoota irra deemu jiru.
Gama biraan godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamteetti kan argamu kooleejii Rift Baalii keessatti har'a hiriirri mormii barattoota kooleejichaan geggeessamuuf ture humna poolisiin bittinnaa'usaa barattoonni dubbatanii jiran. Hiriirri sun maaliif akka geggeeffamuuf ture barataan tokko akkasitti naaf ibse.
Naqamtee keessatti yeroo garaa garaatti gaaffii mirgaan gaafatama ture. Gaaffii mirgaa kan immoo mootummaan karaa sirna qabeessaan deebisuun barbaadu humnaan awwaalee akka namoonni hin dubbanne jechuu barbaada. Kun immoo waan danda'amnedha. Amma haala amma jiruun jechuun uummanni isa fayyaa irra darbeera. kanaaf har'a baratanii yuunivarsiitii Rift Vaalii baratanii koolleejii Immigireeshinii gaaffii mirgaa gaafachaa turanii.
Gaaffii mirgaa innaa jettu maalni gaaffiin isaanii?
Gaaffiin isaanii kun tokko waayee ofii mootummaa namaa eegsisaa waan jiru sana seeraan ibsee wajjin mari'atee deebii ittiin argachuu qabaa jedhu isaanii. Amma ammaatti immoo qaamni mootummaa dhufee jirre kan haasofu keessa tokko illee jiru kanaaf deebii barbaanne jedhu. Kanarratti immoo baratanii digirii waggaa sadii dur baratanii amma gara waggaa shanii akka isaan baratanii ol fooyyessuudhaaf wanti yaalamaa jiru jira kan jiru. Dhumbee gaana haasa'amaa jiruuf baay'inaan baratanii kun immoo isaan arseera. Rakkanaan barannaa maatiin keenya rakkatee barsiisaa akkamittiin waggaa nurratti dabalu kan jedhuudhaan kan ka'e har'a gaaffii kanaaf deebiin nuuf kennamu kan jedhu gaaffii gaafachaa turan bifa hiriiraa jiru.
Si'oosii sana laalchisanii gaaffiin ijoolleen kaasan maalii fi maanni immoo gaaffichi?
Gaaffiin ijoolleen kaasanii normaalii qoramuu hin qabnu kan jedhu miti. Qoramuu hin qabnu sun ta'anii haalli nuyi ittiin qoramnu mijachuu qabaadha. Amma fakkeenyaaf yoo furattee ilaalte ammas boonsumaaf illee haalli mijatu hin jiru. Ijaawwan sun jedhu tuma bakka haalli tokko hin jiraatu. Si'oosii akkanatti fakkaatu namni tokko biyyoo lakkoofte boonsa kana dabalatu akka naannootti garuu amma fakkeenyaaf yuunivarsiitota naannoo keenya irra jira yoo furattee ilaalte baay'ee qoodaa hin qabanne yoo ittiin baratan hin jiru. Baay'ee rakkisaadha barachuudhaaf. Si'oosiin sun immoo kan nuuf akkuma biyyattiitti sababii ta'eef amma yuunivarsiitiin Finfinneetti yuunivarsiitii Wallaggaa Haramayyaatti walqixxee fakkaatu hin qabne yookaan qodaa nuuf bitanii wanti nu barbaachisu hundumtuu nu godhamee erga barannee booda qoramu qabna kan jiru gaaffii akkasii fakkaatu jennee qoramee darbuun isaa waan barbaachisaaf waan beekamaa ta'eef jiru. Faasiliitiin ittiin qoramu sun hin jiru sababii ta'eef waan ittiin baranne qoramuu hin dandeenyise jedhu kan adeemsa gaafachaa jiru malee sodaa bara qormaata sana miti.
Maaltu uumame hiriira har'a gaggeessame jettu irratti?
Hiriira sana irratti namoota hedduutu hirmaate humnoonni poolisiidhaan humna isaanii fayyadamuudhaan gargaaru jiraniiru. Ammallee ijoolleen qabaman jedhamaa jiran illee jiraachisanii humna tokko dhagaan jiru.
Ijoolleen hiriira sana eessatti gaggeessan?
Ijoolleen kan isaan hiriira gaggeessan naannooma mana barnootaa isaanii jettee kan isaan gaggeessaa turanii. Naannooma jechuun amma gibbiinti beeksisaalittiidha. Gibbiin yuunivarsiitiidha. Naannooma kanatti kan isaan hiriira gaggeessaa turanii yeroo kanatti argaa jirtu kan isaan ijoolleen mandara keessa bittimsanii fa'aa hiriiraa turanii. Wambii ishee aaraa sana seenaa mukaasu kanatti dhukaasuudhaan ijoollee baay'ee kan miidhaa ga'aniiru. Kan isaan kana godhanii naannoo mana barnootaatti.
Ijoolleen gaaffii isaanii sana mana barnootaatti dhiyeeffachuuf turan moo yookaanis eessatti dhiyeeffachuudhaaf kan isaan hiriira sanaaf ba'an?
Ijoolleen kan isaan yaadanii turan achuma naannoo mana barumsaatti qabanii gara bulchiinsa magaalaa yookaan gara bulchaa godinaatti deemuudhaan dhiyeeffachuudhaaf kan isaan yaalii gochaa turanii garuu gaachaachuun deemdiitti kan poolisoonni dhufuudhaan gargar biigan.
Barnoota dhaabaniiti ijoolleen kan isaan hiriira kana ba'an?
Eeyyee har'a barnoota dhaabaniidha kan isaanii hiriira kana ba'anii jechuun naqamte keessa barumsi jira jechuun isin danda'amu amma sadarkaa iskuulitti sadarkaa elementariitti yoo fudhattee ilaalte akkuma biyyoota naannoo keenya akkuma danda'e barumsi jira ta'ee waan haasa'uu dandeessu miti jiru yoo ta'e danda'amu bakka xiraama ta'ee amma sadarkaan barachuu baay'ee gadi jira inni barumsa kan jiru kanan qabanii barachuudhaaf jiru danda'ina.
Ammoo haalli magaalaa naqamte keessa jiru maal fakkaata?
Haalli magaalaa naqamtee keessa jiru amma yeroo ammaa kana wal gaarreeffannaa nuti jira bakka jechuun uummati na haasaa jira beekamu gaafaatti nuti wanti kun beekamu danda'a kan jedhu shakkii qabna amma yoo nuyi jechuun dargaggoon karaa marra baay'inaan dhadhaabbatu inni poolisiis makiinaa paatroolii yaamicha deemu gama sadeemu yeroo magaalatti magaalaa naqamtee nagaan qabdee si jettinee danda'a.
Hiriira barattoota kolleejii Rift Vaaliin gaggeessamuuf ture poolisiin bittimsame jechuun kan barattoonni dubbatan bulchiinsa kolleejichaaf poolisii akkasumas bulchiinsa magaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne akkuma argannetti kan itti deebinu ta'a.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Federeeshiniin Atileetiksii Oromiyaa ammaan booda Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waliin hin hojjennu jedhee dhiiseera. Amma immoo xiqqaatullee waan gaafanne deebii waan argateef jecha waliin hojjechuutti jirra qabsoon garuu itti fufaa jedha. Warra rakkoo himate keessaa tokko Leenjisaa Toleeraa Diinqaatii soraatu Finfinneetti bilbilee haasofsiise.
Obbo Toleeraa dhalli guddoos galateeffadha. Nam hin dhagayiniif gurri diiguuf. Irnuu deebii rakkoos nutti mi'i.
Akkuma beekamu Oromiyaa fi Atileetiksiin. Keessumaa fiigichi Oromiyaaf aadaadha. Yeroo dheeraaf immoo akka biyyitti beeksisaa jirrutti akka addunyaa kanarratti gootota baay'ee horannee jirrutti kabajamma sanaan arganne jennee komii guddaa kaasaa turre. Ammas komiin sun guutummaa guutuutti deebitu hin ta'in amma ta'ee gootitti olompikii Koloneel Daraartuu Tulluu tanto presidenti rani oromia bakabute de sana gesetti
e tanto presidenti mani ka federation e biyole samo
kam federation e biyole sa
e nu tante ten
ayele jeba sallase tante chul kunimoga salpati illate meo kan salpati illu fetun tein qabso bu abai bayedan midama bayedan darbo namada darbu bayedan anu marra qabe namada darba mature kessa tokoda akkasumas kleboni lama oromia kessa sagalee akka argatan sagalee akka laachuu danda'ani aklaallaa gubaa'e yookaan immoo itti walga'ii isaanii isa waggaa waggaan taa'amu waamamu kan irratti
jechuudha. Sila walga'ii waliigala kan nama gamii kee jiru koreen tun nama gam qabdi isaan amma harka lama arganne jechuun koree hagam keessa.
Amma isattis gammadaa miti fakkeenyaa fi Tigraayi, Amaaraa, naannoo Kibbaa fi Oromiyaadhaan sagalee lama lama fi naannoo Finfinneedha. Kilabiin naannoo Oromiyaa qabuu fi fakkeenyaaf kilabiin naannoo Tigraayi qabu tokko miti. Naannoon Kibbaa kan qabu tokko miti, naannoon Amaaraa kan qabu miti kanarratti wal caalla. Kilabii gurguddaa warra qaban keessa Oromiyaa isa tokkoffaadha. Garuu akka baay'ina kilabiitiin miti wanti kun kan inni laatame haa ta'uutti garuu
murtii kennurratti jechuudha.
Gaaffii Oromiyaa fi qabsoo Oromiyaatiin ammi kun ta'eera ammas immoo gaaffii keenyatti fufna.
Barree walga'ii waliigalaa waggaa waggaatti taantuun sila yookaan garee hagam qabdii murtiin gugurdoon kennan fakkeenyaaf maal fa'a?
Walga'ii waliigalaa ta'uu sanarratti Oromiyaan sagalee meeqa argachuu qaba akka kilabii baay'ee qabutti fakkeenyaaf kilabii 20 qaba. Kilabii 20 kana keessa warri kaan immoo kilabii 5 qabu yoo ta'e kilabii 10 qabu yoo ta'e qixaa wal sagaleen lama lama laatamuu kilabii lama lama sagalee akka argatan laatamuufiin qabuudha. Amma san nuun deebine jennee nuti mormaa jirru. Haa ta'uuti garuu tokkoffaa Oromiyaa bakka bu'ee bakka bu'aa atileetotaa. Membarii federeeshinii biyyoolessaa kan ta'e pirezidaantiin atileetiksii bakka bu'aa Sileshiisiin achi qabna. Maarkos Gannateedhaan achi qabna. Amma Koloneel Daraartuu Tulluu ittaantu pirezidaantiidhaan achi qabna. Kilabiin lama dabalamee taanaan amma ta'eega. Guutummaa guutuutti boqoo ol qaba eddee argannennee akka hojii keenyaatti gammannee fudhanna sun ta'in garuu amma tokko akka abbaa atileetiksiitti itti hojjechuu itti ajajuu danda'utti itti deemna. Ammaaf garuu qabsoon keenya galma ga'aa jira jennee abdii qabna.
Walga'ii waliigalaa kan keessatti lakkoofsa nama gamitti jira amma Oromiyaan kilabii lama argattee jechuu jirtu obbo Toleera nama gamitti jira miseensa gam qaba walga'ii waliigalaa kunneen yoo murtii kennan.
Naannoon dhumati deema gaafa waggaa waggaatti isa waamamudha yoo ta'e garuu federeeshinii keessatti koree hojii raawwichiistuu warri jedhamani pirezidaantii taanaa pirezidaantii Aqqaabee Nawaay member yookaan immoo achi keessatti tuuta sanaa kan ta'an immoo jiru. Fakkeenyaaf kara keessaa kanaan dura kan sagalee hin qabne Oromiyaadha. Naannoon Hadareen hin qaba Harariin jechuudha. Gambeellaan hin qaba Aqqaabee Nawaayiidha. Naannoon Amaaraa hin qaba bakka bu'aa achi keessa koree hojii raawwachiiftu keessa. Tigraay hin qaba ittaanaa pirezidaantiidha. Finfinneen hin qaba pirezidaantiidha. Achumaan darbee Oromiyaan hin qabu amma kanaa keessatti nama dhiyeeffate illee atileetis dhiyeessineerra Gazaanya Barraa pirezidaantiifis dhiyeessineerra Godaanyaachoo Shifarraa harka tokko laataniifi akkasiin keessaa nu baasaa turani. Amma suni akka sirriin taane yookaan waliigallee hojjechuu yookaan immoo Oromiyaan of baasee achi keessaa qabsootti fufuu yennee murteessine murteen sun immoo arra sirra geenye kana akka kilabiin lama harka argatu akka Koloneel Daraartuu Tulluu bakka bu'aa. Oromiyaa taatee ittaanaa pirezidaantii taatu olompikii keessattis eddee qabdi asittis eddee qabdi Oromiyaa bakka buutee hojii kanan hojjetti jennee abdii guutuu qabna. Gaafatamaan bakka bu'aa atileetiksis pirezidaantii Sileshiisiin Oromiyaa bakka bu'eete kan filame innis koree hojii raawwachiistuu keessa isa tokkodha. Sagalee guddaa qaba. Kuni waan salphaa miti. Atileet yookaan komaandar Maarkos Gannatis bakka bu'aa atileetotaa qabanwaayii ta'ee achi keessa jira. Ammas immoo waan hafe jedhamu waan akka baay'ina kilabiidhaan harki laatamu qaba isa jedhamu kana ammas itti deemaa jirra. Biyyi biraa akkamiin bula biyyi keenya immoo akkamiin bula isa jedhu kana qorataa jirra. Isa qoranne akkasumaan bula yoo ta'e waliin taanee hojjechuu kanaan asii qabsoon keenyatti fufaa jechuudha.
Adootan jennu amma dorgommiyyaa deebitanii jechuu dorgommiin isaanii dhiyootan dorgomtanii moo'attan faan jirti.
Guyyaa kaleessaa sanbata kaleessaa dorgomneerra. Waancaa sadii qophaa'ee waancaa sadii keessaa Oromiyaan lamaanuu fudhatee galeera jechuudha.
Dorgommii maali?
Oromiyaan hin jirretti dorgommiin bareedaan akka hin jirree kan argisiisu jechuudha.
Arguma jirra. Dorgommii maali? Maqaan dorgommii tana maali? Maan dorgomtan?
qaxxaamura biyyaachuu dha. Galmeedaatti kan geggeeffamu qaxxaamura biyyaachuu.
Bakka bu'aa kana federeeshinii keessa ganna gama dhabdan?
Waggaa hedduuf hin qabnu. Dooktar Injiineer Masalee Hayilee qabna turre. Waggaa 4 ture. Isa dura garuu waggaa 18 hin qabnu.
Murtiin gugurdoon federeeshiniin kun kennumaan jechuun murtii nama Daraartuu faan, Koloneel Daraartuu faan, namni isaan harma keessa qabdan kun murtiin gugurdoon inni fuula isaanii bu'ee isaanii hojjetumaan maan fa'a irratti isaanii murteessa?
Soora hafkeessummaa isaa hedduu galateeffannaa sagantaa keenya kanumaan xumurre amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa gama keenyaan nagaatti bula.